Երկրորդ մաս Առաջին Երկու շաբաթից հետո գործը կարող էր քննվել սենատում, և Նեխլուդովը մտածում էր այդ ժամանակ Պետերբուրգ գնալ, ու եթե գործը սենատում անհաջող անցներ, խնդիրք տալ բարձրագույն անունով, ինչպես խորհուրդ էր տվել խնդիրք գրող փաստաբանը. Եթե Վճռաբեկ Գանգատը անհետևանք թողնվեր, որ փաստաբանի կարծիքով շատ հնարավոր էր, որովհետև Վճռաբեկման առիթները շատ թույլ էին. Տաժանապարտների այն խումբը, որի մեջ գտնվում էր և Մասլովան, կարող էր Սիբիր ուղևորվել հունիսի սկզբներին. Ուստի Նեխլուդովը այժմ ևեթ պետք է գնար գյուղերը իր գործերը կարգադրելու, որպեսզի պատրաստ լիներ Մասլովայի հետ գնալ Սիբիր, մի բան, որ հաստատ վճռել էր. Ամենից առաջ Նեխլուդովը գնաց Կուզմինսկոյե գյուղը, ուր գտնվում էր նրա ամենամոտիկ մեծ սևահող կալվածը, որ նրա եկամուտի գլխավոր աղբյուրն էր. Երեխա ու պատանի հասակում նա ապրել էր այդ կալվածում. Այնուհետև արդեն չափահաս ժամանակը երկու անգամ եղել էր այնտեղ և մի անգամ էլ մոր խնդրանքով բերել էր մի գերմանացի կառավարիչ, որի հետ ստուգել էր այնտեղի տնտեսությունը. Այնպես որ նրան վաղուց հայտնի էին այդ կալվածի վիճակը և գյուղացիների դեպի գրասենյակը, այսինքն դեպի կալվածատերը ունեցած հարաբերությունները. Գյուղացիների հարաբերությունները կալվածատիրոջ վերաբերմամբ այնպես էին, որ գյուղացիները, քաղաքավարի ասած, լիովին կախված էին կալվածատերերից, իսկ եթե պարզ արտահայտվենք, գյուղացիները կալվածատերերի ստրուկներն էին. Դա կենթանի ստրկություն չէր, ինչպիսին գոյություն ուներ, և որ վերացվեց 61 թվականին, այսինքն երբ տերն ուներ որոշ քանակությամբ ստրուկներ. Բայց դա այնպիսի ստերկություն էր, երբ բոլոր առանց հողի կամ սակավահող գյուղացիները ընդհանրապես ստրուկ էին խոշոր հողատերերին, իսկ երբեմն էլ բացառապես ստրուկ էին այն կալվածատերերին, որոնց հողերի մեջ ապրում էին գյուղացիները. Նեխլուդովը գիտեր այդ բանը, չէր կարող չգիտենալ այդ բանը, այնպես որ այդ ստերկության վրա էր հիմնված տնտեսությունը, իսկ նա օգնում էր այդ տնտեսության կազմակերպմանը. Բայց այդ բավական չէ, որ Նեխլուդովը գիտեր. Նա գիտեր նաև այն, որ դա անարդարացի ու դաժան է, և այդ բանը գիտեր ուսանողության ժամանակից. Այն ժամանակից, երբ դավանում ու քարոզում էր Հենրի Ջորջի հայացքները, և երբ այդ հայացքների հիման վրա հորական հողը տվեց գյուղացիներին, հողատիրությունը համարելով այնպիսի մեղք մեր ժամանակներում, ինչպիսի մեղք էր ճորտ գյուղացիներ ունենալը 50 տարի առաջ. Ճիշտ է, զինվորական ծառայությունից հետո, երբ նա սովորել էր ծախսել տարին մոտ 20,000 ռուբլի, այդ բոլոր հայացքները դադարել էին նրա կյանքի համար պարտադիր լինելուց և մոռացվել, և նա ոչ միայն երբեք հարց չէր տալիս իրեն, թե ինքը ինչ վերաբերմունք ունի դեպի սեփականությունը, որտեղից են ստացվում այն փողերը, որ մայրը տալիս էր իրեն, այլև աշխատում էր չմտածել այդ մասին. Բայց մոր մահը, ստացած ժառանգությունը և իր գույքի, այսինքն հողի մասին կարգադրություններ անելու անհրաժեշտությունը, նորից զարթեցրին նրա համար դեպի հողային սեփականությունն ունեցած վերաբերմունքի հարցը. Մի ամիս առաջ Նեխլուդովը անշուշտ կասեր ինքն իրեն, թե իր ուժից վեր է փոփոխել եղած կարգերը, և թե ինքը չի կառավարում կալվածը, ու ավել կամ պակաս կհանգստանար, կալվածից հեռու ապրելով ու նրա եկամուտները ստանալով. Իսկ այժմ նա վճռեց, որ թեև ինքը գնալու է Սիբիր, և բարդ ու դժվար հարաբերություններ է ունենալու բանտային աշխարհի հետ, որի համար նրան անհրաժեշտ է փող, բայց և այնպես չի կարող այդ գործը թողնել իր առաջվա դրության մեջ, այլ պետք է ի վնաս իր փոխի այդ դրությունը. Դրա համար նա վճռեց, որ այսուհետև ինքն իր համար չի մշակի իր հողերը, այլ էժան գնով կտա գյուղացիներին, հնարավորություն տալով նրանց ընդհանրապես անկախ լինել կալվածատերերից. Հաճախ հողատերերի դրությունը համեմատելով ճորտատերերի հետ, Նեխլուդովը հողը գյուղացիներին կապալով տալը, փոխանակ վարձու մարդկանցով մշակելու, նմանեցնում էր այն բանին, որ անում էին ճորտատերերը կորվորությունը տուրքով փոխարինելով, դրանով հարցը չէր լուծվում, բայց այդ մի քայլ էր դեպի նրա լուծումը։ Այդ փոխանցումն էր բռնության շատ կոպիտ ձևից դեպի նվազ կոպիտ ձևը։ Այդպես էլ մտադիր էր վարվել։ Կեսօրի մոտ էր, երբ Նեխլուդովը հասավ Կուզմինսկոյե գյուղը։ Աշխատելով ամեն կողմից պարզություն մտցնել իր կյանքի մեջ, նա չէր հեռագրել, որ կալվածից սեփական կարգ ուղարկեն, այլ կայարանում լծել տվեց մի երկծի սուրհանդակային կարգ։ Կառապանը, որ անթև բաճկոն հագած ու մեջքիցը ներքև ծալքերի վրայով գոտիկը կապած մի ջահել տղա էր, սուրհանդակային կառապանների սովորությամբ կողքահան էր նստել իր տեղում և մեծախորժակով խոսում էր աղայի հետ, մանավանդ այն պատճառով, որ նրանց խոսելու ժամանակ փչացած ու կախ սպիտակ միջնեք ձին և նիհար ու ծանրաշունչ կողքի ձին կարող էին քայլելով գնալ, մի բան, որ նրանք միշտ սաստիկ ցանկանում էին։ Կառապանը պատմում էր Կուզմինսկոյե կալվածի կառավարչի մասին, չիմանալով, որ կալվածատիրոջ հետ է խոսում։ Նեխլուդովը դիտմամբ չասաց նրան այդ։ «Զոր գերմանացի է», ասում էր քաղաքում ապրած և վեպեր կարդացած կառապանը։ Նա կիսով չափ դարձած դեպի Նեխլուդովը և երբեմն ներքևից, երբեմն վերևից բռնելով մտրակի երկար կոթը և պարծենալով իր գիտելիքներով խոսում էր։ «Այնպես երեք շեկձի է առել, որ երբ լծում է ու իր աղջիկ պարոնների հետ նստում է կարգը, մարդու քեֆ է գալիս. ձմեռը ծննդյան տոներին տոնածար կար մեծ տանը. Ես էլ հյուրեր բերեցի. Շատ լավ զարդարված էր. Ամբողջ նահանգում այդպես տոնածար չեք գտնի. Այնպես փող է գրբել, որ էլ ասել չի լինի. Ինչու չի գրբի, ամեն բան իր ձեռքին է. Ասում են, լավ կալված է առել». Նեխլուդովը կարծում էր, որ ինքը բոլորովին անտարբեր է վերաբերվում այն բանին, թե ինչպես է գերմանացին կառավարում իր կալվածը և օգտվում նրանից, բայց երկար իրան կառապանի պատմածը անախորժ էր նրան։ Նա սքանչանում էր օրվա հիանալի եղանակով, խիտ ու մթագնող ամպերով, որոնք երբեմն ծածկում էին արևի երեսը, և դաշտերով, որոնց վրա ճախրում էին արտուտներ, և անտառներով, որոնք վերևից ու ներքևից արդեն պատած էին թարմ դալարով, և մարգագետիններով, որոնց վրա արդեն բաց էին թողնված հոտերն ու ձիերը, և արտերով, որոնց մեջ երևում էին հերկողները, և հանկարծ նա հիշում էր, որ մի անախորժ բան կա, և երբ հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչ է այդ անախորժ բանը, մտաբերում էր կառապանի պատմածը, թե ինչպես է գերմանացին կառավարում Կուզմինսկոյե կալվածը։ Կուզմինսկոյե հասնելով և սկսելով գործերով զբաղվել, Նեխլուդովը մոռացավ այդ անախորժ զգացմունքը։ Աչքի անցնելով հաշվեմատյանները և խոսելով գործակատարի հետ, որ միամտորեն բացատրում էր նրան այն բանի հաշվետվությունը, որ գյուղացիները սակավահող են և նրանց հողաբաժինները շրջապատված են կալվածատիրական հողերով, Նեխլուդովը ավելի ևս հաստատ մտադրվեց վերջ տալ սեփական տնտեսության և ամբողջ հողը գյուղացիներին տալ։ Հաշվեմատյաններից և գործակատարի խոսակցությունից նա իմացավ, որ ինչպես և առաջ լավագույն վարելահողի երկու երրորդականը մշակվում էր սեփական բանվորներով և կատարելագործված գործիքներով, իսկ մի երրորդականը տրվում էր գյուղացիներին մշակելու, օրավարին 5 ռուբլի վարձով, այսինքն 5 ռուբլով գյուղացին պարտավորվում էր 3 անգամ վարել, 3 անգամ տափանել և ցանել մի օրավար տեղ, հետո գերանդիով հնձել ու կապել, կամ մանգաղով հնձել և կրել կալը, այսինքն այնքան աշխատանք անել, որ էժան գնով վարձված բանվորներով մշակելիս օրավարին ամենաքիչը 10 ռուբլի կնստեր։ Իսկ այն բաների համար, ինչ որ գյուղացիներին էր պետք, նրանք աշխատանքով ամենաթանկ գներ էին վճարում գրասենյակին։ Նրանք աշխատում էին, որպեսզի փոխարենը օգտվեն մարգագետիններից, անտառից և գետնախնձորի բանջարանոցից, և համարյա բոլորն էլ պարտք էին գրասենյակին։ Այդպես, այն հանդերից, որոնք գյուղացիներին կապալով էին տրվում, ամեն օրավարից այնքան էին վերցնում, որ 4 անգամ ավել էր, քան կարելի էր ստանալ այդ հողերի գնից, 5% հաշվելով։ Այդ բոլորը Նեխլյուդովը առաջ էլ գիտեր, բայց այժմ այդ նրան նոր էր թվում, և նա զարմանում էր, թե ինչպես էին կարողանում ինքը և իր դրության մեջ գտնվող մյուս բոլոր մարդիկ չտեսնել այդպիսի հարաբերությունների ամբողջ աննորմալությունը։ Կառավարչի առաջ բերած պատճառաբանությունները, թե իրենց բոլոր անասուններն ու գործիքները բոլորովին զուր կգործեն, որովհետև անկարելի կլինի ծախել նույնիսկ իրենց արժեքի 1/4 գնով, թե գյուղացիները կփչացնեն հողը, և թե առհասարակ Նեխլյուդովը ահագին կորուստ կունենա հողը գյուղացիներին հանձնելով։ Միայն ավելի ևս հաստատում էին Նեխլյուդովի մտքում այն համոզմունքը, որ նա լավ բան է անում, հողը գյուղացիներին տալով և ինքն իրեն եկամուտների մի մեծ մասից զրկելով։ Նա վճռեց այդ գործը վերջացնել հենց այժմ, նախքան կալվածից հեռանալը։ Ինչ վերաբերում է ցանած հացահատիկները հավաքելուն ու ծախելուն, հողագործական անասուններն ու գործիքները և անպետք շինությունների վաճառելուն, այդ բոլորը կառավարիչը պետք է աներ նրա գնալուց հետո։ Իսկ այժմ նա խնդրեց կառավարչից հետևյալ օրը ժողովի հրավիրել Կուզմինսկոյե կալվածի հողերով շրջապատված 3 գյուղերի բնակիչներին, որպեսզի նրանց իր դիտավորությունը հայտներ և կապալագնի մասին պայմանավորվեր։ Ախորժելի գիտակցությունը, որ ինքը հաստատ էր մնացել իր վճռին, չնայելով կառավարչի պատճառաբանություններին, և որ պատրաստ էր զոհողություն անել գյուղացիների օգտին, Նեխլյուդովը դուրս եկավ գրասենյակից, և մտածելով առաջիկա գործի մասին, սկսեց շրջել տան 4 կողմը, ծաղկանոցներում, որոնք բարձի թող էին արված այս տարի։ Ծաղկանոց կար միայն կառավարչի տան առաջ, լաուն թենիս խաղալու տեղում, որտեղ սկսել էր եղերգակ բուսնել, և լորիների ծառուղիում, ուր նա սովորաբար գնում էր սիգար ծխելու, և ուր 3 տարի առաջ նրա հետ կոկետություն էր անում իրենց մոտ հյուր եկած Սիրունի Կիրիմովան։ Մտքում ամփոփ կերպով շարադրելով այն ճառը, որ մյուս օրը ասելու էր գյուղացիներին, Նեխլյուդովը գնաց կառավարչի մոտ, և թեյ խմելիս մի անգամ էլ քննարկելով նրա հետ այն հարցը, թե ինչպես պետք է լուծարքի ենթարկել ամբողջ տնտեսությունը, նա մտավ մեծ տան այն սենյակը, որ մշտապես հատկացրած էր հյուրերին, և այժմ պատրաստված էր իր համար, բոլորովին հանգիստ և գոհ այն գործից, որ ինքը պատրաստվում էր անել։ Այդ փոքրիկ և մաքուր սենյակում, որ զարդարված էր Վենետիկի տեսարանների նկարներով և 2 պատուհանների արանքին կախված մի մեծ հայելիով, դրված էր մի մաքուր զսպանավոր մահճակալ և մի փոքրիկ սեղան, վրան մի քիչ ջուր, մի տուփ լուցկի և մի ճրագամարիչ։ Հայելու մոտի մեծ սեղանի վրա դրված էր նրա պայուսակը, որ բաց էր և միջին երևում էին նրա պիտանացուն, նեսեսեռը, և հետը վերցրած գրքերը, մեկը ռուսերեն, հանցավորության օրենքների ուսումնասիրության փորձ, մեկը գերմաներեն, նույն հարցի մասին, և մեկն էլ անգլերեն։ Նա վերցրել էր այդ գրքերը, որպեսզի գյուղերը շրջելիս կարդար ազատ ռոպեներին, բայց այժմ արդեն ժամանակ չկար, և նա պատրաստվում էր քնել, որ առավոտ շուտ պատրաստվի գյուղացիներին բացատրելու իր միտքը։ Սենյակի մի անկյունում դրված էր մի հին բազկաթոռ, կարմիր փայտից ու դրվագազարդ, և այդ բազկաթոռը, որ առաջ դրված էր մոր ննջարանում, հանկարծ բոլորովին անսպասելի զգացմունք զարթեցրեց նրա սրտում։ Նա սկսեց հանկարծ սաստիկ ափսոսալ և տանը, որ ավերվելու էր, և պարտեզին, որ անխնամ էր թողնվելու, և անտառներին, որոնց բոլոր ծառերը կտրատվելու էին, և այն բոլոր գոմանոցներին, ախորատուններին, գործիքների սրահներին, մեքենաներին, ձիերին ու կովերին, որոնց ձեռք բերելը և պահպանելը այնքան ջանք էր նստել, թե պետ ոչ իրեն։ Առաջ նրան շատ հեշտ էր թվում հրաժարվել այդ բոլորից, բայց այժմ նա ափսոս էր զգում ոչ միայն այդ բաների, այլև հողի համար ու եկամուտի կեսի համար, որ կարող էր այնքան պետք գալ այժմ։ Եվ իսկույնևեթ նրա գլխում երևան եկան դատողություններ, որոնցով դուրս էր գալիս, որ անխոհեմ բան է, և պետք չէ հողը գյուղացիներին տալ ու սեփական տնտեսությունը ոչնչացնել։ Ես հողատիրություն չպետք է անեմ, իսկ եթե հողատիրություն չանեմ, չեմ կարող պահպանել այս ամբողջ տնտեսությունը։ Բացի դրանից ես այժմ գնալու եմ Սիբիր, ուստի և ոչ տունս, ոչ կալվածս ինձ պետք չեն, ասում էր մի ձայն։ Այդ բոլորը ճիշտ է, ասում էր մի ուրիշ ձայն, բայց նախ ամբողջ կյանքը թո Սիբիրում չես անցնելու, իսկ եթե պսակվես, կարող ես երեխաներ ունենալ։ Եվ ինչպես կարգին է ստացել կալվածը ծնողներիցդ, այնպես էլ պետք է թողնես զավակներին։ Մարդը սպարտականություններ ունի դեպի հողը, ուրիշներին տալ, ոչնչացնել ամեն ինչ, շատ հեշտ է, իսկ ձեռք բերել այդ բոլորը շատ դժվար։ Եվ որ գլխավորն է, դու պետք է կշռադատես քո կյանքը և վճռես, թե ինչ ես դառնալու, և դրա համեմատ տնորին ես սեփականությունդ։ Վերջապես, արդյոք իսկ և իսկ խղճով ու անկեղծորեն ես վարվում այդպես, թե այդպես ես անում, որ մարդիկ տեսնեն ու դու պարծենաս նրանց առաջ, հարցնում էր ինքն իրեն նեխլուդովը, և չէր կարողանում չխոստովանել, որ իր վճռի վրա ազդեցություն ուներ այն հանգամանքը, թե ինչ են ասելու նրա մասին ուրիշները, և որքան ավելի էր մտածում, այնքան ավելի ու ավելի հարցեր էին ծագում նրա մեջ, և ավելի ու ավելի անլուծելի էին դառնում հարցերը։ Այդ մտքերից ազատվելու համար նա պառկեց սառը անկողնի մեջ, և ուզում էր քնել, որպեսզի վաղը թարմ գլխով վճռեր այն հարցերը, որոնց մեջ մոլորվել էր այժմ։ Բայց երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել։ Բաց պատուհաններով, զովոթի ու լուսնի շողքերի հետ ներս էր թափանցում գորտերի կրկռոցը, մեջ ընդմեջ սոխակների կլկլոցի ու սուլոցի հետ, որոնք մեծ թվով գերգեղում էին հեռվում, ծառաստանում, իսկ մեկը մոտիկ պատուհանի տակ փթած եղրևանիի թփում։ Ականջ դնելով գորտերին ու սոխակներին, Նեխլյուդովը հիշեց բանտապետի աղջկա դաշնակահարությունը։ Հիշելով բանտապետին, հիշեց Մասլովային, և այն, թե ինչպես նրա շրթունքները դողդողում էին գորտերի կրկռոցի պես, երբ նա ասում էր, «դրանից բոլորովին ձեռք քաշեցեք»։ Հետո գերմանացի կառավարիչը սկսեց գնալ ներքև դեպի գորտերի կողմը։ Պետք էր նրան չթողնել, բայց նա ոչ միայն իջավ, այլև դարձավ Մասլովա ու սկսեց հանդիմանել նրան։ «Ես տաժանապարտ եմ, իսկ դու իշխան»։ «Չէ, տեղի չպետք է տամ», մտածեց Նեխլյուդովը, և սթափվեց ու հարցրեց ինքն իրեն. «Արդյոք լավ եմ անում, թե վատ»։ «Չգիտեմ, բայց ինձ համար միևնույն է»։ «Միևնույն է, միայն պետք է քնել»։ Ու ինքն էլ սկսեց իջնել դեպի այն կողմը, ուր իջավ կառավարիչ Մասլովան, և այնտեղ ամեն ինչ վերջացավ։